Isto tako dozvoljeno je čovjeku koji ima više žena da ima odnos sa svakom od njih jednim gusulom. Ne mora se znači za svaku od žena ponaosob kupati. Ne mora se ponaosob kupati kako je došlo u hadisu. Kako je došlo u hadisu od Enesa ibn Malika koga bilježi imam Muslim u svome sahihu. Kaže se u predaji koji bliže Buhari ima Ahmed ibn Hibban od Enesa da je obilazio svoje žene sve, imao sa njima odnos u jednom dijelu dana ili noći. A bilo ih je 11. Pa su ga upitali, a je li to mogao uraditi? Je li imao snage da to uradi? Pa kaže Enes, pričali smo tada ennehu u'tije kuvvete thalathin. Pričali smo da je imao snage koliko 30 ljudi. Kažu neki islamski učenjaci, postoji mogućnost da je abdestio između toga. No međutim, gusul je bolji. Navodi se kod imama Ebu Dauda i Taberanije sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Rafije da je rekao, obilazio je poslanik s.a.v. svoje žene, imao odnos znači sa njima. Kaže da je Ebu Rafija, kaže obilazio je poslanik s.a.v. svoje žene, imao znači odnos sa njima i nakon svaki od njih bi se kupao. Pa su rekli, Allahu poslaniče, zbog čega to? Zašto ne učiniš jedan gusul? Kaže, hada ezkja wa atjebu wa athar. Ovo je bolje i preče i čišće. Znači, pa je bolje, znači, kada se nađe u ovakvoj situaciji, čovjek znači da ima da se kupa nakon znači svakog odnosa. Mi ovo spominjamo zato što su islamski učenjaci raspravili o tome, znači u svojim knjigama. Možemo još samo kazati na kraju da je, možda će neko kazati, a kako je to poslanik s.a.v. mogao ići od jedne do druge žene u jednom danu, ako jedna žena ima svoje pravo? Je li tako? Kažemo, tu ima više pojašnjenja, učenjaci kažu, najviše uzimaju dva. Kažu, to je bilo sa zadovoljstvom tih žena ili zadovoljstvom žene čiji je dan taj bio. Na primjer, dan Ajše i ona, ili Hafse, i Hafsa kaže, Allahov poslaniče, meni ne smeta ti ako imaš potrebu za drugom ženom, ti si slobodan. Pa on ode i iskoristi, znači, tu priliku. Ili, drugo što učenjaci govore, kažu, je li poslanik s.a.v. morao da podijeli svoje vrijeme među ženama? Kao što drugi ljudi moraju. Kao što mi moramo. Je li on morao? Pa kažu neki učenjaci, nije morao. Neki učenjaci kažu da nije morao. Pa oni koji kažu da nije morao, kod njih nema čega. Nema problema, znači onako nije morao. A oni koji kažu da je morao, kažu da je to radio sa znači zadovoljstvom a žene kojoj je taj dan pripadao. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khair. Kratko imamo vremena za tri pitanja. Strah smrti, to je prirodno čovjeku. Svako ima strah smrti. Kogod kaže da nema strah smrti, on se vara. Jer kada bi došlo vrijeme da mu neko kaže da ima, da boluje od raka i da boluje od slične stvari, nije mu sve jedno. Osim zaista ljudi koji su dostigli najveći stepen, koji jedva čeka da se vrati svome gospodaru, molite Allah da bude moljni. No međutim, da čovjek shvati da je to stvarnost od koje ne može pobjeći. I da shvati da taj smrt, da je njemu hajr. Kako kaže poslanik s.a.v., vjernikove ljepote počinju kada umre. Jer za njega je dunjaluk šta? Zatvor, kako je došlo u hadisu. A kada umre, onda mu počinje njegova ahiret i počinje njegove ljepote. A kod nevjernika je obrnuto. Za njega je ovo dženneta kada umre i u kaburu počinje šta njegov džehennem. To je prva stanica džehennemska. Nama je prva džennetska stanica ko Bog da u kaburu. Pa se kabur čovjek otvori, bude u svome kaburu, bude mu drago. Bude mu drago znači što živi, sigurno mu bolje nego onima što je, znači što su na zemlji. Tako da, znači da čovjek shvati da je to stvarnost od koje ne može pobjeći i da kad se vraća svome gospodaru, da mu je to bolje nego ovo ovdje. I na kraju da sjeti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko voli susret sa Allahom, Allah voli susret sa njim. Pa znači da će mu biti tamo ljepše. Allahu ta'ala alem. Cijelo vrijeme spominjete muškarca, ovo je bitno. Da li žena mora sabdesti? Mi kada govorimo svakako, ove sestre se osjetle obespravljenje, mi kada govorimo o muškarcima, svakako se odnosi na žene. Nema tu razlike. Znači da je bilo razlike u propisu, kada govorimo muškarac, mi bismo to pojasnili, u protivnom, znači vrijedi propisi za žene i za muškarce, oni su isti, nema nikakve razlike, znači moraju se obdesti jedni i drugi. Wallahu ta'ala alem, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
فاصرخ يا شعبي يا شعبي ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي والتهبي ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي
Danas je sa nama na redu hadis Ummu Seleme radijallahu ta'ala anha, u kome se kaže: An Ummi Selemeta radijallahu anha zauđin nebiji sallallahu alaihi wasallame kalet: Džajet Ummu Sulejmin imrajetu Ebi Talhata ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fe kalet: Ja Rasulallah, inna Allahe la jestahji minal haq, هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. Od Ummu Seleme radijallahu ta'ala anha se prenosi, žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je rekla: Došla je Ummu Sulejm, žena Ebu Talhe, kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je rekla: Allahov poslaniče, Allah se ne stidi istine. Da li se žena mora kupati kada joj u snu iziđe sperma? Da li se mora kupati kada doživi, znači, u snu ejakulaciju? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Da, kada vidi vodu. Da, kada vidi vodu, to jest kada vidi spermu. U ome hadisu spomenuta je Ummu Seleme, majka vjernika, žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje je bilo ime Hind bintu Ebi Umeje. Dobila je nadimak po svome sinu Selemi, znači, pa je prozvana kao Ummu Seleme. Oženio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže se, druge ili treće ili četvrte hidžreske godine u mjesecu Ševalu, što je ispravno. Četvrta, znači, hidžreska godina u mjesecu Ševalu. A prije njega je bila udana za Ebu Selemom, Abdullahom ibn Abdul Esedom, pi Allahu ta'ala anhu. Ona i njen muž Ebu Seleme su bili prvi koji su otišli, ili među prvima koji su otišli u Habešu, i kaže se da su dva puta činili hidžru u Habešu. Kaže Ibn Hazm da je ona zadnja žena koja je umrla od žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ako se sjećate, prije dva hadisa imali smo hadis Mejmune radijallahu ta'ala anha, u kome Muhammed ibn Amr kaže da je Mejmuna da je zadnja žena bila koja je umrla od žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači, tu postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 378 hadisa. 13 bilježi Muslim, koje ne bilježi Buharija, i 3 bilježi Buharija, koje ne bilježi Muslim. Ibn Sad prenosi poznatu priču o njoj, kako je bila ljubomorna na Ajšu radijallahu ta'ala anha. Da, kako je Ajša bila ljubomorna na nju zbog njene ljepote, bila je izrazito lijepa. Bila je izrazito lijepa, iako je bila u godinama kada se udala za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali je bila izrazito lijepa radijallahu ta'ala anha. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao da je prosi, kazala je Allahu poslaniče, kaže: Ja sam žena, imam djecu, imam siročad, i ljubomorna sam, izrazito ljubomorna, a i stara sam. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Što se tiče djece, ja sam njihov velija, ja ću o njima brinuti. A što se tiče tvoje ljubomore, kaže, molim Allaha da je otkloni, da je umanji. A što se kaže tiče to da si stara, kaže, pa ja sam stariji od tebe, sallallahu alejhi ve selleme. Što se tiče njene smrti, postoje različita mišljenja. Neki kažu da umrla 59. 62. 64. a ispravno da je umrla 71. hidžretske godine radijallahu ta'ala anha. Bilježi Ibn Sad u svome dijelu Tabakatul Kubra sa lancem čiji prenosioc pouzdani u 8. tomu na 88. stranici, da je Ummu Seleme jednoga dana rekla Ebu Selemi: Hajde, kaže, da se dogovorimo ti i ja, da onaj ko prvi umre od nas dvoje, da se drugi koji ostane živ ne ženi nakon njega, tako da bi u džennetu bili skupa. Jer će žena u džennetu biti od žena zadnje mužu, jer kome je bila žena na dunjalu. Pa je rekao Ebu Seleme: Hoćeš li se ti meni pokoriti? Hoćeš li biti pokorna žena? Kaže: Hoću. Kaže: Onda se udaj nakon mene. Onda se udaj nakon mene. Pa je digao svoje ruke i rekao: Gospodaru moj, kaže, opskrbi Ummu Selemu nakon mene čovjekom koji je bolji od mene,
koji je bolji od mene, pa je zaista došao onaj koji je bio bolji od njega, sallallahu alaihi wasallam. Spominje Zehbi u svom dijelu Sir da je prvi koji je tražio Umu Selemu za ženu nakon smrti njenog muža Ebu Seleme, da je to bio Ebu Bekr, pa je odbila. Pa je došao Omer, pa je odbila. Kao da je imala osjećaj, radijallahu ta'ala anha, da će doći onaj koji je bolji od njih oba dvojice. U ome vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije, kao što neki govore svojim oštrim jezicima, trčao samo za ženama i ženama mladim i slično tome. Oženio je ženu koja je bila već u poznijim godinama života. Iako je mogao oženiti mlađu ženu od nje, no međutim nije to učinio. Danas imamo ljude koji pišu u muslimanskim zemljama, pa napišu, kažu, društvo ashaba je bilo društvo zadovoljavanja strasti i prohtjeva. I navode, opravdavaju zašto je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio, ashabi hodaju džunup. Zašto je Buhari nije ukorio kada je vidio džunup? Kaže, zato što su to bili džunup. Samo su džunup. To je bio njihov posao da rade. Tako pišu o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A šta kazati o ummetu koji dira u najbolje sinove, najbolje svoje sinove? Kaže se da je klanjao dženazu Ebu Hureyre, drugi kažu da je to bio Sa'id ibn Zaid. Ko je on Sa'id ibn Zaid? Po čemu je on poznat? Sa'id ibn Zaid, spominjali smo ga prethodne večeri. On je jedan od desetorice, je li tako? Jedan od desetorice. No međutim, ispravno da je umro 50. hidžreske godine, a ona 71. Ispravno da je Ebu Hureyre umro prije nje, jer Ebu Hureyre po ispravnom mišljenju nije dočekao hilafet Jezida, sina Muavinog. I govorio je da se utječe Allahu od toga da djeca prihvate hilafet i da to ne dočeka. Pa ga Allah uzvišeni nije poživio i umro je godinu ili dvije godine prije hilafeta Jezida ibn Muavije. Tako da nije ispravno, znači, niti da je to činio Ebu Hureyre, kako spominje imam el-Vakidi, niti da je to činio Sa'id ibn Zaid radijallahu ta'ala anhuma. Umrila je, imala je 84 godine i nema razilaženja među islamskim učenjacima da je ukopana u Bekiji. Što se tiče ovo je bilo Umu Seleme. Što se tiče Umu Sulejm, ashabike, ona je Umu Sulejm bintu Milhan, majka Enesa radijallahu ta'ala anhu, sluge poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže se da je bila njegova nena, ali je ispravno da je to bila njegova majka. Ona prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 14 hadisa, jedan je kod Buharije i Muslima, jedan prenosi Buharija, ne prenosi Muslim, i dva prenosi Muslim koje ne prenosi Buharija. Kaže se u Buhari, u predaji koji bliži Buharija od Džabira, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, ušao sam u džennet pa sam čuo jedan glas ili zvuk, a kaže, pa sam upitao ko je to, pa su rekli to je bintu Milhan, Rumeisa bintu Milhan, u drugoj predaji Gumeisa, a u trećoj predaji Umeisa bintu Milhan. Misli se na nju, ali ima razilaženja oko njenog imena. Pa je znači ona, ako Bog da, jedna od onih koji su obradovani džennetom. Kaže Ibn Abdul Berr, bila je udana u džahilijetu za Malikom ibn Nadrom, pa kada je rodila Enesa, došao je poslanik sa osamim sarisaletom, pa je primila islam, pa je ponudila ovaj Maliku ibn Nadru svome mužu islam, pa se je razljutio i izišao u Šam, pa su ga tamo ubili, pa je u Šam poginuo. Pa je došao Ebu Talha el Ensari, pa je zaprosio, pa je kazala da je ne može oženiti dok ne primi islam. Pa je nakon toga Ebu Talha radijallahu anhu primio islam. Pa je bio njen meher islam Ebu Talhe. Kada je došao Ebu Talha da je prosi, kazala je, ja sam, kaže, povjerovala ovoga čovjeka koji je došao. Ja sam povjerovala u njega, ako hoćeš povjerovati, možeš me oženiti. Pa je kazao, ene ala mislima enti alejhi. Kaže, ja vjerujem ono u što ti vjeruješ. Pogledajte kako je zbog žene čovjek spreman da promijeni din. Samo što je Ebu Talha promijenio din na bolje. Pa je uzeo jedini ispravni din. Kaže Sabit el Bunijani, a on je najvjerodostojniji ravija od Enesa, kaže, nismo nikada čuli u istoriji islama da je žena imala ljepše mehr od Umu Sulejme radijallahu ta'ala anha. Bileže Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio u kuću Enesa i spavao kod njega i lulu činio, pa bi legao spavati, ponekad bi se oznojio, pa bi dolazila Umu Sulejm i sakupljala sa njegovog tijela znoj u jednu posudu malu. Pa bi se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem probudio i rekao, šta to činiš? Kaže Allahov poslaniče, kaže, uzimam tvoj znoj pa ga miješam sa miskom da pojača njegov miris, a tvoj znoj je najjači miris. Pa je rekao, tako je, lijepo si postupila. U drugoj predaji koju bližemam Ahmed navodi se da je govorila nerđu berekete li sibijanina, očekujemo kakav bereket ili beričet blagoslov našoj djeci od toga. Pa je rekao esabti, kaže, tako je, istinu si kazala, istinu si kazala. Kaže Umu Sulejm, kako spominje imam El-Mizi u svom dijelu Tehdibul Kemal u 35. tomu na 697. stranici, toliko mi je dovio poslanik sallallahu alejhi ve selleme da nisam poželjela više od toga. Toliko mi je dovio da sam bila zadovoljna, da nisam poželjela dova nakon toga. Kod Ibn Sada u Tabakatul Kubra se navodi da je ona bila na bitci na Uhudu i da je imala jedan nož. Da je imala jedan nož. A u drugoj se predaje spominje koja je vjerodostojna da je Ebu Talha došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekao Allahu poslaniče pogodaj, kaže Umu Sulejm ima sa sobom nož, izišla da se bori, znači sa nožem. Pa je kazala Allahu poslaniče, tako mi Allaha, kaže, neće nijedan mi se mušik približiti da mu neću stomak rasporiti. Radi Allahu te alana, držale nož, znači u svojoj ruci. Ibn Mađe i Tirmizi bilježe sa ispravnim lancem prenosilaca da je ona rekla, došao je jedan dan poslanik sallallahu alejhi ve selleme kod mene, pa je pio iz okačene posude koja je bila okačena, koja je imala crijevo iz koga se pilo, pa kada se je napio, kaže, ja sam to crijevo odsjekla i ostavila ga kod sebe. Želeći kakav bereket od toga crijeva, jer je to dotakao poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa svojim ustama, pa je to u tome znači beričet i doživjeti radosti blagoslov od toga. Poznata je njena priča koju bilježe Buharija i Muslim, kada je sin preselio, Ebu Talha se vratio sa puta, pa je došao u kuću, bio je sin bolestan, ostavio ga bolestan, pa je dijete međuvremenu preselilo, pa je upitao kada je došao kako je sin, kaže, odmorio se, lijepo mu je. Pa mu se uljepšala to večer, pa su, kad su prespavali, onda ga je ujutru pitala, kaže, šta misliš o čovjeku koji nešto pozajmi od nekoga, i dođe taj čiji je vlasnik te stvari koju je posajmio njegov prijatelj, pa je traži i ovaj neće da mu je vrati. Šta misliš o njemu? Kaže, ružno je postupio. On je bio obavezan njemu vrati stvar koju je tražio. Kaže, slušaj, kaže, Allah je tražio tvoga sina, a ti si bio obavezan da mu ga vratiš, kaže, tvoje dijete preselilo. Pa mu je to teško palo, ne do predaje se i ne ljutio. Pa je otišao do poslanika, pa je rekao, kaže, barek Allahu lekuma fi lejletikuma, Allah vama učinio bereket u vašoj noći, toj koju ste prespavali. Pa kaže ravija hadisa, Abajete ibn Rifah, kaže, vidio sam da je rodila sina koji se zvao Abdullah. A taj sin je imao 7 sinova i svi su bili hafizi Kur'ana. Pogledajte bereketa od ove poslanika, koja se prenijela na generaciju nakon njihove. Jer taj sin koga sam dobro, tek su tu, taj bereket je dove vidjel na unučadima. Allah vama učinio bereket u vašoj noći. Sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče žene Umu Sulejm Ebu Talha, on je Ebu Talha, Zaid ibn Sehl, ibn Eswed, učestvoje na bitci na Bedru i na u ostalim bitkama. Prenosio od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, 72 hadisa. Dva prenose Buharija i Muslim, jedan Buharija, a drugi Muslim. Znači dva imaju skupa, a jedan ima Buharija koji nema Muslima, drugi ima Muslim koji nema Buharija. Prenosi se kod imama Ahmeda i kod imama Hakima da je postio poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nije prekidao post osim za dva bajrama. I u predaju vjerodostojno smatra imam Hakim i Zehebi. U drugoj predaji navodi da je postio samo kada bi prekidao post samo na putu i kada bi bio bolestan. On je onaj kako je došlo kod Buharije i Muslima koji je branio poslanika sallallahu alejhi ve selleme na bitci na Uhudu i govorio nahri dune nahrik. Allahov poslanik kaže, nemoj izvirivati da te vide pa da te pogode, ja iskupljujem tvoja prsa mojim prsima. Pa je slomio toga dana 2 ili 3 luka braneći poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je u hadisu kod imama Ahmeda koji je vjerodostojan da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, sautu Ebi Talhate fil džejši hajrun min fi'e. Glas Ebu Talhe u vojsci, znači na bojnom polju, kada se on pojavi, je, kaže, žešći za neprijatelja nego glas 100 ljudi. Kada on krikne jedan put, to je bilo za neprijatelja gore nego 100 ljudi, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Bio je konjanik poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ubio je na bitci na Hunejnu više od 20 ljudi svojom rukom i govorio je, ana Ebu Talhate, wasmi Zaidun, wa kulla yawmin fi silahi Saidun. Ja sam, kaže Ebu Talha, ime mi je Zaid i svakoga dana moje oružje nešto lovi. Došlo je kod imama Ahmed u njegovom musnedu sa vjerodostojnim lancem prenoslaca da je Ebu Talha radijallahu ta'ala anhu imao jedno mišljenje koje nije nikad niko imao od islamskih učenjaka od prvih, Allah zajmljuje da neće ni do posljednje. Jedini je to zastupao u ummetu, a to je da je smatrao da je dozvoljeno jesti grad kada čovjek posti, onu sočicu, na grad, led, da je bilo dozvoljeno jesti. Kaže, to nije hrana, niti je voda, to je dozvoljeno jesti. Pa je jedini zastupao to mišljenje. Kaže imam el-Bezzar, nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže, i ne zna se da je to iko kazao se Ebu Talhe, radijallahu ta'ala anhu. Pa znači, ashab može pogriješiti, promašiti u svome ijtihadu, sigurno, a međutim, to ne umanjuje vrijednost Ebu Talhe. Umro je 34. hidžreske godine, kada je imao 70 godina, u Medini. A drugo mišljenje navodi se da je umro, kako bilježi imam Tabarani Hakim u predaji, koja je ispravna, da je izišao jedne prilike u bitku jednu, pa su išli morem, pa je umro na lađi. Pa je 7 dana ostao na lađi, nisu mogli doći do kopna da ga ukopaju, pa je 7 dana ostao na lađi i njegovo tijelo se nije promijenilo. 7 dana je boravio na lađi, znate kako je na moru vruće. Međutim, nije se ništa desilo, nego kad su došli do kopna, onda su ga ukopali radi Allahu ta'ala anhu. Kaže ovdje Umu Sulejm, inna Allahe la yastahi min al-haq. Allah se ne stidi istine. Od Mujahida se navodi, kako bilježi imam Ebu Nuaym sa ispravnim lancem prenosilaca, da je rekao, ithnani la yata'alleman, mustahjun u mustekbir. Dvojica ne mogu učiti znanje. Stidljiv i ohol. Onaj koji se stidi, on neće nikad ništa naučiti. Neće pitati, neće razmišljati. Jednostavno ne može naučiti. A onaj koji je ohol, nije on ne može naučiti. Jer će ga njegova oholost učiniti poput šeitana, pa mu neće koristiti njegovo znanje. Ovu predaju bilježi imam Buharija u svome sahihu sa okačenim, znači bez lanca pravoslavca, onako samo je spomenuo kao predaju. Inna Allahe la yastahi min al-haq. Allah se ne stidi istine. Mi danas čujemo ljude pa kažu nema stida u vjeri. I kako je to ružna rečenica i kako je to, ta se rečenica kosi sa osnovnim temeljama islama. Nema stida u vjeri. Pa sam stid je u vjeri. Nema stida osim da je u vjeri. Nema stida osim da je u vjeri. Pa je ispravno kazati inna Allahe la yastahi min al-haq. Allah se ne stidi istine. Međutim, kada kažemo nema stida u vjeri, to je ružan izraz i neispravan izraz. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu Abdullah ibn Amr ibn Lasa, innal hayae khairun kulluh. U stidu je svaki hajri, svako dobro. I prolazio je pored dva čovjeka, a jedan od njih je korio drugoga zbog stida, zbog pretjeranog stida, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ostavi ga, kaže, na miru, jer stid ne dolazi osim sa hajrom i sa dobrom. Ostavi ga na miru. U ovome hadisu nam je dokaz da čovjek kada dođe neko pitanje koje želi pitati, koje je bitno za njega, ne treba se stiditi. Ne treba se stiditi, već treba upitati, bez obzira znači o kakvom se pitanju radilo. Aisha radijallahu ta'ala anha je rekla, kako bilježi imam Muslim u svome sahihu i Buharija bez lanca prenosilaca, ni'men nisa nisa'ul ansar, lem yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid-din. Lijepe li su žene ensarike, nije ih spriječio njihov stid da se pouče u vjeri. Pored toga što su bile stidljive i stidljivije od bilo koje žene koja će doći nakon njih, nije ih spriječio, znači, njihov stid da se pouče u svojoj vjeri. Ovdje je došlo, inna Allahe la yastahi, Allah se ne stidi. I stid je jedno, Allah šanu kaže za sebe, al-hayi, to je jedno od Allahovih džalšanu imena koje je spomenuto u hadisu, inna Allahe hayyun kerim. Inna Allahe hayyun kerim. Predaj koji bliže Abu Davud i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže Ibn Hadžer u Fethul Bariju. To je znači jedno od Allahovih džalšanu imena. Uzvišeni Allah tebarak je otala nije naredio ljudima stid kada je u pitanju istina. Niti je zadovoljan da čovjek bude tu stidljiv, nego mora znači pitati o propisima. Ida hijeh telemet. Kada se desi ejakulacija po noći, kada spava. To je propis koji vrijedi i za muškarce i za žene. Znači kada izluči sjeme po noći, nakon toga vrijedi kupanje. Ovaj propis kako vrijedi za muškarce, tako vrijedi i za žene. Nema razlike. Znači iste su u propisu. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi ima Muslim, innamal ma'u minal ma', voda je od vode. Šta znači voda je od vode? Ko će mi kazati? Ma jesi sigurno voda je od vode, voda nije u željeza. Voda je od vode, znači kupaće se čovjek kada vidi vodu. Kada iziđe voda, to jeste sperma, onda će čovjek sasuti vodu po svome tijelu. Pa je voda od vode. Znači, koristi se voda kada vidiš vodu. To znači, voda je od vode. Jest. Ako bi čovjek spavao i sjeti se sna da je sanjao nešto, a ne vidi ništa tragove da je nešto izišlo, ne mora se kupati. A ako vidi tragove da je izišlo, a ne sjeća se sna, mora se kupati. Znači, ibret je u čemu? U tome da se vidi voda. Iz ovoga hadisa možemo uzeti korist da je čovjeku, da čovjek treba pitati ono što ne zna. Kada se desi nešto pa ne zna, treba pitati to. Ne treba se stiditi, treba pitati. Mora pitati da bi otklonio svoj džehl i svoje neznanje. Isto tako, ako pita pitanje koje koga se ljudi obično stide i tako dalje, onda neka priđe ovako kao što je prišla u Musulejim, pa kaže Allah se ne stidi istine. Znači rečenice ili dvije prije toga, da kažemo, u našoj vjeri je obaveza da se ljudi poučavaju i da znaju propise da bi ispravno moglo obožavati Allaha dželle šanuhu, kakav je propis po tome i tome i tome. Pa znači nema smetnje da čovjek prije toga kaže rečenicu ili dvije da ublaži malo, znači, napetost eventualno koja bi mogla nastupiti nakon postavljenog pitanja. Isto tako, lijepo je čovjeku da počne pitanje sa upitnom stvari, kao što je ovdje počela, da li je. Znači, dok pitaš da li je, kažeš da ne znaš. Ima danas ljudi pitaju, on prvo održi predavanje, prvo ders održi, onome koga pita, i konstataciju i svoje mišljenje, onda pita kakav je propis. To nije pitanje. To je odgovor, to je konstatacija, i to se na sve više liči nego na pitanje. Pitanje se pita da li je dozvoljeno tako i tako i tako. Treba li to i to? Da li je vađib to i to? To su pitanja koja su jasna i onda je lahko na takvo pitanje dati odgovor. Međutim, kada se pitanje pomiješaju i sa odgovorom, i sa konstatacijom, i sa argumentima i tako dalje, onda je teško da se odgovori, znači, adekvatno na takvo pitanje. I ovdje se kaže da li je ženi. Pogledajte kako ona postavlja pitanje. Danas imate dosta ljudi pa pitaju pa kažu u moje hanume se desilo tako i tako. Nema potrebe za tim. Kažeš, ako se ženi desi tako i tako, kako će postupiti? Nema potrebe, moja hanuma, moja majka, moja sestra, propis je isti. Kako za tvoju hanumu, tako vrijedi za sve hanume dunjaluka koje se drže islama. Kako za tvoju majku, tako vrijedi za sve žene. Znači, kada se objasni, kada se kaže, znači, da li žena, jedino ako treba pojasniti da je žena u godinama i slično tome, onda to se pojasni. Isto tako, ovdje vidimo da je dozvoljeno čovjeku da odgovori sa riječima da odgovori, znači, na hadis i na pitanje potvrdno sa ograničenjem. Ona kada je upitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je li žena obaveza da se kupa nakon što sanja, rekao je da, to je odgovor, jel da? I onda je to ograničio čime? Ako vidi vodu. Pa je rekao prvo da, pa ga onda ograničio. Znači, dozvoljeno je da kaže jeste, mora, ako tako i tako. Znači da se taj odgovor uslovi nečim, kao što je uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuo sam već, znači da je žena obavezna da se kupa nakon toga kao i muškarac, svejedno bilo to znači u javi ili u snu da vidi znači nešto da izišlo iz njenog tijela. I isto tako islamski učenjaci iz ovoga hadisa zaključuju da je ženi dozvoljeno da pita sobom. Da nema znači nikakve u šerijatu sprege da žena nazove i da pita nekoga koga želi pitati, muftiju i tako dalje, kadiju i slično tome, ili učenjaka da nazove i da pita sobom kakav je propis po tome i tome pitanju. To ne smeta i tome nema nikakve šerijetske zapreke, jer ponekad imaju pitanja koja će žena lakše objasniti nego znači muškarac. Iako je bolje i najbolje da to bude pismenim putem ako može i na neki drugi način, no međutim ako nema načina ili ako situacija zahtjeva tako, onda nema smetnje nikakve da žena upita sobom i da postavi šerijatsko pitanje da bi dobila odgovor. Allahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
وممن حول الله يزدوا لن prvim muslimanima muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženetske bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Znate li ko je to Ummu Seleme? Njen otac bijaše jedan od najuglednijih ljudi u plemenu Mahzum. Bio je darežljiv i gostoprimljiv, te se za njega govorilo da je opskrbljivač putnika, jer bi oni putnici koji su nailazili kroz njegov kraj ili bi putovali s njim, svu brigu oko putne opskrbe prepuštali njemu. Njen muž bijaše Abdullah ibn Abdulesed, jedan od prve desetorice koji prihvatiše islam, jer prije njega to učiniše samo Ebu Bekr es-Sidik i mala grupica drugih ashaba, čiji broj nije dostizao ni broj prstiju na dvije ruke. Njeno pravo ime je Hind, ali je prozvana Ummu Seleme i njen nadimak je u potpunosti potisnuo njeno ime. Ummu Seleme je primila islam odmah sa svojim mužem i tako posta druga od vjernica koje se okrenuše islamu. Čim se vijest o prelasku na islam Ummu Seleme i njenog muža proču po Mekki, Kurejšije se uznemiriše i rasrdiše. Na sve moguće načine su im prijetili i napadali ih, mučili ih takvom žestinom koja bi i čvrsto stijenje uzdrmala, ali oni ne pokleknuše, ne pokolebaše se, niti nadu izgubiše. Kada uznemiravanje od strane mušrika postane podnošljivo i kada vjerovjesnik svojim vjernim pristalicama dozvoli da učine hidžru u Abesiniju, njih dvoje bijahu među prvim muhadžirima. Ummu Seleme sa svojim mužem ode u nepoznatu zemlju, ostavljajući u Mekki svoju veliku i udobnu kuću, svoj ugled, čast i plemenito porijeklo, nadajući se samo Allahovoj nagradi i dajući prednost njegovom zadovoljstvu u odnosu na sve dunjalučko. I pored sve brige i zaštite koju Ummu Seleme i njen muž imadoše od strane Neđašije, abesinskog vladara, neka mu Allah lice u džennet osvijetli, njihova čežnja za Mekom je bila sve jača. Nostalgija za rodnim krajem i viđenjem Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je parala grudi i nje i njenog muža. Onda do muhadžira u Abesiniji počeše dopirati vijesti o naglom porastu broja muslimana u Mekki, te kako je prelazak na islam Hamze ibn Abdul Mutaliba i Omera ibn Hataba ojačao muslimane i umanjio teror Kurejšija nad njima. Tako neki od njih odlučiše da se vrate u Meku, ne mogavši savladati želju i čežnju koja ih je morila. Ummu Seleme i njen muž bijahu među tim prvim povratnicima. Ali povratnici u Meku ubrzo otkriše da su vijesti koje su dopirale do njih bile dosta uveličane i pretjerano optimističke. Napredak koji su postigli muslimani prelaskom na islam Hamze i Omera je od strane Kurejšija dočekan još žešćim neprijateljstvom i napadima. Mušrici nastaviše sa terorisanjem i mučenjem muslimana i staviše ih na kušnje kakve ranije nigdje nisu zapamćene. U tim teškim trenucima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvoli svojim ashabima da učine hidžu u Medinu, pa i Ummu Seleme i njen muž odlučiše da budu među prvima koji su bježali sa svojom vjerom od uznemiravanja Kurejšija. Ali hidžra Ummu Seleme i njenog muža nije bila lahka i jednostavna kako se njima činilo da će biti. Ona je bila teška i gorka, tako da je za sobom ostavila veliku bol i tragediju. Pa da pustimo Ummu Seleme da nam ona prepriča tu svoju tragediju, jer njeni osjećaji su dublji i jači, a njen opis je snažniji i detaljniji.
وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني شقراء نادت ويك صفر ذلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني أرني الجماجم الساقطات بالثرى واقدم إليهم مثلما عودتني أرني الجماجم ساقطات بالثرى واقدم إليهم مثلما عودتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني شقراء نادت ويك صخر دلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني فأجبتها مهلا فإني قادم
Kaže Ummu Seleme: Kada je moj muž Ebu Seleme odlučio da krenemo prema Medini, pripremio mi je devu kao jahalicu, postavio me na nju, u moje krilo stavio našeg sinčića Selemu i poveo moju devu, ne osvrćući se više ni na što. Ali prije nego smo ju napustili Meku, presretoši nas ljudi iz mog plemena Benu Mahzum i povikaše mom mužu Ebu Selemi: Ako si baš riješio da nas napustiš, šta si naumio sa svojom ženom? Ona je naša kći, i zar misliš da ćemo te pustiti da je uzmeš sa sobom i tek tako je odvedeš u drugu zemlju? Onda ga uhvatiše, a mene silom oteše od njega. I samo što me pripadnici mog plemena oteše, pripadnici plemena Benu Abdul Esed, kojem je pripadao moj muž, se silno razljutiše i povikaše: E nećete, Boga mi, uzeti dijete za tom vašom rodicom, ako ste već silom nju oteli od našeg rođaka. Njegovo dijete je i naše dijete, mi smo preči da nama pripadne. Onda na moje oči počeše da se otimaju za moga sina Selemu, sve dok ga ne istrgoše iz ruku mojih saplemenika i tako ga uzeše sebi. Za samo nekoliko trenutaka nađoh se potpuno skrhana od jada i bola, tako usamljena i napuštena. Moj muž se uputi u pravcu Medine, bježeći sa svojom vjerom. Mog sina, skoro poput neke igračke, oteše pripadnici plemena mog muža i odvedoše sa sobom, a ja ostadoh kod svojih rođaka u plemenu Benu Mahzum, koji mi ne dozvoliše da ikuda idem. I tako, za tili čas, razdvojiše nas sve troje, mog muža i mog sina i mene, jedno od drugih. Od toga dana, svako jutro bih izlazila u dolinu Meke, pa bih sjedila i plakala na mjestu gdje se desila moja iznenadna tragedija. Stalno bih se prisjećala onih detalja i trenutaka kada smo silom rastavljeni moj muž, moj sinčić i ja. Tako plačući, ostajala bih na tom mjestu sve do noći. Tu sam provela skoro godinu dana, sve dok ne naiđe jedan od mojih amidžića, pa me vidješ u takvom jadnom halu i stanju, ražali se i smilova, te reče ostalim mojim rođacima: zašto ne pustite ovu jadnicu? Rastavili ste od njenog muža i djeteta ni krivu ni dužnu. Tako im je govorio i pokušavao da ih umilostivi, sve dok mi ne rekoše: idi svom mužu, ako želiš, mi te više nećemo zadržavati. Ali mene spopade novi jad. Sada kada su me pustili da idem svom mužu, nisam mogla da ostavim svoje dijete u Meki u plemenu Abdulesed. Kako da se pomirim s tim da ne plačem i da ne mislim za svojim djetetom koje ostaje ovdje u Meki, a ja da idem u Medinu i da o njemu ne znam ništa? Kada moji rođaci vidješe novu muku i dilemu u kojoj se nađoh, sažališe se, pa neki od njih odoše, te porazgovaraše sa pripadnicima plemena Benu Abdulesed u vezi moga slučaja i ubijediše ih da mi vrate mog sinčića Celemu. U Meki više nimalo nisam željela da se zadržavam, pronalazeći saputnike s kojima bih krenula na put. Bojala sam se da se opet ne desi nešto nenadano, što bi me spriječilo da se sa svojim djetetom pridružim svom mužu i ostalim muslimanima u Medini. Zato požurih i sama sebi pripremih devu za jahanje, stavih svog sinčića u krilo i uputih se u pravcu Medine tražeći svog muža. U putu mi niko živ ne bijaše saputnik. Kada stigoh do mjesta zvanog Tenim, nekoliko milja izvan Meke, susrete me Osman ibn Talha, koji je tada još uvijek bio mušrik, pa mi reče: gdje si se zaputila, kćeri opskrbljivača putnika? Idem svom mužu u Medinu, odgovorih mu. Pa zar nema niko da putuje s tobom? Ne, nema niko osim dragi Allah, a zatim ovaj moj mali sinčić. Tako mi Boga, neću te pustiti da putuješ sama na tako dalek put do Medine, reče Osman ibn Talha i uze povodac moje deve, te povede za sobom i krenu s nama u Medinu.